Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje klausykite apie kavinių ir restoranų kovą dėl lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio, dabar kita tema. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė apie dviejų Rusijos opozicionieriaus Leonido Volkovo užpuolimų įtariamų asmenų sulaikymą Lenkijoje. Tai sukritikavo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kuri pabrėžė, kad iki teisminį tyrimą dėl Volkovo užpuolimo vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Šie veiksmai yra nevieši ir juos komentuoti turi tarnybos, o ne politikai ir nesvarbu, kokio jie yra lygmens. Tarnybos sulaikymą pakomentavo skubiai surengtoje spaudos konferencijoje. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius pranešė, kad užpuolikai sulaikyti buvo balandžio 3, kad jie Lenkijos piliečiai, o jų perdavimo Lietuvai tikimasi gegužę.
Asmenys yra sulaikyti šių metų balandžio 3 dieną Lenkijos Respublikoje. Varšuvos mieste, tai yra du Lenkijos Respublikos piliečiai. Šiuo metu šie du sulaikyti asmenys yra suimti Lenkijos Respublikoje laikomi. Abu jie yra pripažinti tariamaisiais. Jų veiksmų kvalifikacija yra pagal baudžiamo kodekso 25 straipsnio 3 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 13 punktą, tai yra jų veiksmai kvalifikuoti kaip tyčinis Leonido Volkovos nesunkus sveikatos sutrikdymas veikiant organizuotoje grupėje dėl jo įsitikinimo ir ar pažiūrų. Jiems abiems yra skirti suėmimai už akių ir manau, kad jeigu viskas klostysis taip, kaip mes vilėmės, šiuose būdų sulaikytosios didelė tikimybė, kad gegužės mėnesį mes matysime Lietuvoje ir galėsime su jais atlikti tam tikrus iki teisinio tyrimo ir procesų veiksmus, kuriuos matysime esant reikalinga. Na ir tada galbūt pateiksime daugiau informacijos apie šį visuomenę sukrėtusį nusikaltimą.
Spaudos konferencijoje kalbėjo vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas jį papildė paaiškinimu, kaip vyko užpuolikų sulaikymo operacija.
Ši operacija atlikta Varšuvos mieste, atliekant bendrus tyrimo veiksmų su centrinio tyrimo biuro pareigūnais ir Lenkijos Respublikos prokurorais. Sulaikymo operacijoje dalyvavo į Lenkijos Respubliką komandiruoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Sulaikymo operacijos metu yra atliktos 5 kratos, išimti tyrimui reikšmingi objektai, įrodymai. Šioje iki teisminio tyrimo stadijoje galim pasakyti, kad minėti asmenys prieš nusikaltimą atvyko į Lietuvos Respubliką, po nusikaltimo išvyko iš jos į Lenkijos Respubliką. Šie asmenys yra žinomi Lenkijos teisėsaugos institucijoms, bet šiuo momentu galime pasakyti tik tiek.
Sakė kriminalinės policijos atstovas Saulius Briginas. Vyriausiasis prokuroras įvardino, kokios bausmės gali grėsti užpuolikams.
Už tai grėsia bausmės, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodekse, tai yra tiek laisvės atėmimas, tiek kitos švelnesnės bausmės. Ta nusikaltimas, pagal kurį kvalifikuotas ikiteisminis tyrimas, yra priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų. Tačiau neatmetama galimybė, taip dažnai būna, kad surinkus duomenų tyrimo pabaigoje, ta kvalifikacija gali kisti. Nes pabrėžiu dar kartą, kad mes turime stadiją, kuri yra įvardinama kaip ikiteisminio tyrimo pradžia.
Žurnalistai teisėsaugos atstovus užvertė klausimais, į kuriuos dažniausiai pono Lauciaus buvo atsakoma taip.
Negalim atsakyti, ne dėl to, kad nenorim, o dėl to, kad negalim.
O į klausimą, ar normalu, kad apie sulaikymą pirmą praneša prezidentas, ar tai buvo suderinta, vyriausiasis prokuroras atsakė.
Žiūrėkit, jūs užduodat klausimus, kurie yra ne mano kompetencija juos atsakyti, tai sakyčiau, kad taip, nusikaltimas jis yra sugrėtas visą Lietuvą. Taip, visuomenė ir žiniasklaidoje tvyro įvairiausios versijos, tai natūralu, kad valstybės vadovas, kuris atsakingas už viską Lietuvoje, turi teisę pasakyti savo nuomonę ir šiuo klausimu.
Štai taip atsakydamas ir į klausimą, ar tai, kad prezidentas paskelbė šią žinią šiandien, nepakenks iki teisminiam tyrimui.
Tai, kad mes esame su savo kolega čia, byloja apie tai, kad manom, kad ta akimirka ir minutė, kai turime pranešti visuomenę šią žinią, yra atėjusi.
Spaudos konferencijoje kalbėjo Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Situaciją aptarėm ir su politologu Bernaru Ivanovu.
Chronologiškai žiūrint, prieš 10 ryto šiandien prezidentas Gitanas Nausėda pakeliui į konferenciją paskelbė, kad sulaikyti du Volkovo užpuolikai. Po poros valandų generalinėje prokuratūroje spaudos konferencija informacijai patvirtinti, bet nieko per daug ir neatskleidžiant daugiau. Tarpe dar vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kritikuoja prezidentą, kad skelbti tokią informaciją yra tarnybo, o ne politikų darbas, kad tokie pasisakymai gali pakenkti kiteisminiam tyrimui. Ir dabargi prezidentas dar išstojo su komentarais, kad, cituoju, turbūt ne ponios Bilotaitės reikalas man nurodinėti, ką turiu šnekėti ir ko neturiu šnekėti, o jai reikėtų skirti daugiau energijos civilinės priedangos kūrimui ir kitiems darbams, kurie yra ministerijos dispozicijoje. Kas čia vyksta?
Rinkiminė kampanija vyksta iš esmės, nepasidalina laurų, rezultatą pasiekė iš esmės Lenkijos tarnybos, o mūsiškiai tiesiog bando vienas kitą aplenkti, tokiu būdu susirinkdami politinius taškus. Ir šia prasme, aišku, stebėti tai taip gana liūdna. Neturėtų šitai pelkti mūsų politikai, neturėtų kipti vieni kitiems į atlapus. Paskelbė. Ką dabar? Bet kokiu atveju, suprantat, tai yra labai gera naujiena. Ir kai mes girdėjome, viskas įvyko gerokai anksčiau, tai yra 3 balandžio jau. Va, ir tai yra iš tiesų žinia, kurios, aš manau, visi laukia, stebintis politinius procesus, stebintis Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir hibridinį karą, žodžiu, taip kad tai yra geros naujienos.
Ar tai galima laikyti ir tokią atgrasančią žinutę tiems, kurie įsivaizdavo, kad čia jau nebebus atrasti tie užpuolikai?
Suprantat, čia yra absoliučiai garbės reikalas tokius veikėjus išgaudyti ir juos bausti. Nes kitaip iš tikrųjų pradeda atrodyti, kad Europa yra toks praeinamas kiemas, kad čia Rusijos garaušnikai jaučiasi laisvai, nebaudžiami, juk reikia bendrą kontekstą matyti. Ne tik yra užpuolimai, ne tik yra demonstratyvus tokie sužalojimai, bet ir žmogžudystės. Tiesiog, tai Berlyno, Ispanijoje. Kitose miestuose, nekalbant jau apie Skripalio apnuodėjimą ir taip toliau, žodžiu, tai yra Rusijos karo prieš vakarus dalis. Ir čia reikia atitinkamai reaguoti ir elgtis, todėl visi tokie atvejai privalo būti išaiškinti, turi būti maksimalus viešumas. Mane iš tikrųjų stebina, kad mūsų begalinis noras, ypač tų mūsų pareigūnų visokių viską slėpti, viską vienioti vatą, nieko nerodyti. Tai yra bloga tradicija, ateinanti iš dar sovietinių laikų ir šitaip elgtis nederna. Čia tas atvejis, kai informaciją reikia maksimaliai viešinti ir nereikia mums pasakoti apie tos tyrimus, kad gali kažkas kažkam pakengti. Čia nebilotai tiek tai kalbėti, ypač turint omenyje, kiek rezonansinių bylų Lietuvai apskritai subyra, kartais net nepasiekia teismo.
Tai sakot, kad jau tą balandžio 3 buvo galima pranešti, kad yra sulaikyti įtariamieji bent.
Vėlgi, čia turbūt ir Lenkų tarnybų veiksmų išdava. Juk mes nežinome tų peripetijų, kada Lenkai informavo Lietuvą, o gal tiesiog tik šiandien informavo. Ar ne, gal prezidentas tiesiog paskelbė, kad tik išgirdęs tą informaciją, žodžiu, ar ne, gali ir taip nutikti. Bet kokiu atveju, kai yra jau momentas, kada visi tie, kurie figurantai yra pagauti ir nekyla grėsmės, sakykime, kitų sulaikymų, tą galima skelbti. Aš nemanau, kad Lenkai būtų paskelbę, kai dar nereikia kažkokios informacijos viešinti. Taip, praėjo informacija, kad yra matyt daugiau figurantų ir matyt sulaikymai tęsiami, tačiau tas pats paskelbimas šiuo atveju, aš nemanau, kad jis kažką keistų būtent vidaus reikalų ten pareigūnų, arba ten, kurie dabar to užsiima, veiksmams.
Na, prezidentas šiandien dargi kalbėjo, kad informaciją žinojo prieš keletą savaičių, tačiau laikėsi visų procedūrinių dalykų, kad nepakenktų operacijos sėkmei ir dar sakė, kad cituoju, mane informavo asmeniškai Lenkijos Respublikos prezidentas apie tai, kad asmenys sulaikyti, kad jie bendradarbiaus ir sklandžiai perduos juos mums.
Vėlgi, aš tauliaučiau savo bejoti, ar iš tikrųjų taip jau viskas buvo anksčiau paskelbta. Nemanau, čia tiesiog gali būti tiesiog tokie, nu, žinot, politikos žodžiai ir tiek. Vėlgi, informacija, aš manau, ji nepraėjo taip jau greitai, greičiausiai. Turbūt vis tik, nu, dvi savaitės ir nepaskelbti žinios, nu, nemanau, kad tai yra įmanoma. Jo labai, jeigu informacija jau ateina, kai sakoma, tai, ką žino dviese, jau žino visi.
Žinių radijui sakė politologas Bernaras Ivanovas. Varšuvos apygardos teismo atstovė naujienų agentūrai AP teigia, kad veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant užsienio valstybės specialiųjų tarnybų nurodymus, Leonidą Volkovą užpuolę du vyrai yra suimti iki gegužės 13 dienos, kad teismas sutiko perduoti įtariamuosius Lietuvai dėl šalyje vykdomo tyrimo su sąlyga, kad juos nuteisus įkalinimo bausme sulaikytieji ją atliktų Lenkijoje. Kalėjime šių metų pradžioje mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Volkovas buvo užpultas kovo 12-osios vakare Vilniuje automobilyje netoli savo namų. Skambant akordeonui, praeivius vaišinant kava ir arbata, apie 100 protestuotojų maitinimo sektoriaus atstovų prie vyriausybės rūmų Vilniuje šiandien surengtame mitinge reikalavo grąžinti iki šių metų galiojusi lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Ar išgirs juos valdžia? Apie tai antroje laidos dalyje ir domimės. Protestuojantis Romas Žvirblis rankose laikė plakatą, ant kurio pavaizduota, koks kavinėms ir restoranams pavėmas taikomas skirtingos ES šalyse. Čia Lietuva rikiuojasi tarp tų, kur jis aukščiausias.
Gal jūs galit pasakyti, štai jūs turite čia užsirašęs PVM tarifą į maitinimo paslaugoms ES šalyse, kokie yra? Ar tai yra pagrindinė motivacija, kodėl jūs esate čia žiūrėdamas į šios skaičius, kad mes esame tokie išsikėlę?
Labai išsikėlę, mes lygiuojamės į Daniją, Švediją, kur ten tikrai pragyvenimo lygis daug aukštesnis, bet ne dėl to, kad ten pas juos geriau ar blogiau, tiesiog tampa neįmanoma išgyventi normaliai. Tampa neįmanoma surinkti tos mokesčius ir sumokėti, nes susidarė atlyginimų kėlimas per pastaruosius metus pusantrų labai ženkliai išaugo. Po naujo meto vėl išaugo ir dar PVM'as grįžo. Na tai stebėjom tą situaciją, bet va praėjo 3 mėnesiai ir tikrai, nu, jeigu taip toliau, tai liks tai tas prabangus segmentas restoranų, kurie, nu, kurių klientai neskaičiuoja pinigėlių, mokės tiek, kiek reikia, kaip ir didžioji dalis politikų turbūt ten lankosi. Ir liks labai valgyklos tikrai, gal kurios ten už minimalus antkainis. O tas vidurinis segmentas jis išnyks tiesiog, nes neįmanoma išgyventi.
Bet, na, būna keliami klausimai, o tai prieš COVID-ą irgi buvo toks pat.
Prieš COVID-ą buvo atlyginimai nekeliami, buvo visai kiti atlyginimai. Jūs pažiūrėkite, prieš COVID-ą kiek minimas pakilo. O už minimą šiais laikais tu nieko kvalifikuoto negausi. Tu turi mokyti daug negu minimas. Tai čia dedamoji atlyginimų susidaro. Čia visas kompleksas, tiek atlyginimai, tiek tiesa dar buvo prieš metus energetinės kainos pakilo elektra. Tai tiekiai visi pakėlė kainos dėl to. Nu, restoranas yra paskutinis, kuris kelia kainas. Nes jisai atsiremia į energetikos kainas, į atlyginimų kelimą, į PVM'o to pačio kelimą ir į tiekėjų kainų kelimą. Restoranas paskutinis kelia kainas ir jisai kelia ne dėl to, kad ten, oi, čia mes mažai uždirbam, nes neina išgyventi kitaip, neina surinkti mokesčių.
Tai lūkestis yra, kad jau, nežinau, dabar peržiūrėtų biudžetą vyriausybė ir...
Matot, biudžetas labai įdomiai čia, kai buvo ta kova prieš metus, ar kai Macijauskas daros, jie ten paukojo savo politinę karjerą. Bet skaičiavimas buvo labai sausas, arba surinksim mokesčių, jeigu pakelsim, tai surinksim mokesčius, jeigu nepakelsim to PVM'o, tai nesurinksim mokesčių. Daugelis ekonomistų, mes taip manom, kad nėra teisinga skaičiuot, nes jeigu tu, tas lieka 9% PVM mokestis, tai jeigu kažkoks pelnas atsiranda, tai tuos pinigus nieks nelaiko kišenėje, visi juos kažkur leidžia, taip pat pirkdami Lietuvoje prekia kažkokią paslaugą, remontuojasi, statosi, atostogauja ir panašiai, tai tie pinigai ir nugula vėlgi Lietuvoje, tu vėl pirkdamas kitą prekę, sumoki tą PVM'ą.
Tai negalima skaičiuoti taip sausai, kad jeigu 9, tai surinksim mažiau, jeigu 21, tai daugiau į biudžetą. Tai manau, kad šitas argumentas nėra teisingas. Aišku, išskaičiuoti, kiek tais, tų pinigų sugrįžta iš to pelno mokesčio galų gale, jeigu yra jisai ir panašiai į Lietuvą, sunku pasakyti, bet jis tikrai sugrįžta gan ženklę dalimi.
Tai pabaigai tuomet dar klausimas čia, kaip visi girdime, yra dar diskusijos apie gynybos finansavimo didinimą ir kaip variantas eilės gale, kaip sakė premjerė, yra ir PVM didinimas iki 22%. Kiek tai pakeistų jūsų situaciją, jeigu dar
tai,
procentų?
Tai kaip pakeistų, tik pablogintų, be abejo tik pablogintų. Tai kaip ir visi sako, arba šešėlis atsiranda dar didesnis ir dar daugiau tada nesurenka mokesčių į biudžetą. Aišku, tas tada rizika atsiranda, bet na, kitos išeities nėra. Kita vertus, reikia suprasti, kad viešas maitinimo paslauga, jinai yra socialinis reiškinys, kaip koncertas, kaip teatras, kaip kinas. O kur vidutiniai tai klasė, vidutiniškai uždirbančiam žmogui ir mažiau, nueiti laisvalaikį tą praleisti. Taigi čia užsidaryt gali visi vėl namuose, darytis savo kavas, arbatas ir maistus namuose, tik susitikinėti, grįžti į tą pandeminį tokį lygį, susvetimėkim, būkim namuose užsidarę, o tie, kurie uždirba ženkliai daugiau, tai galės savo leisti ir gaunasi segmentuojasi visą visuomenį. Aš galiu nueiti į restoraną, tai reiškia, aš jau toksai labai jau fainas, įkietas ir daug uždirbantis, o kitas negali nueiti į restoraną. Reiškia, jisai toksai kaip ir jau visuomenės toks nevykėlis gaunas, ar ne? Tai suteikiam gal, kaip visoji senojo Europoje yra, kad visi pensinio amžiaus žmonės ir panašiai eina į restoranus bendrauti. Tai socialinis projektas tame, ne projektas, o reiškinys, kad mažėja vienišumo jausmas, mažėja socialinė atskirtis, galų gale psichologinė atmosfera gerėja tik nuo to, kad žmogus gali savo leisti nueiti į savaitę porą kartų kažkur pavalgyti, pavgarniauti arba bent jau kavos atsigerti su bandele, susitikti su draugais. Tai, manau,
tai ar tai reiškia, kad jeigu PVM būtų pamažintas, grįžtų lengvatinis, nuleistumėt kainas visi?
Bent jau jos tai nekiltų, tai tikrai. Tai šitą galim tikrai pasakyti, kad jos nekiltų. Dėl nuleidimo aš abejoju, nes atlyginimai kyla ir jie pakilo pakankamai tiek. Ir darbo rinka yra tokia, nu, kaip sakyt, iš puikus galima sakyti, nes su minimu nieks neina dirbti ir aš sutinku visiškai, kad su minimu išgyventi irgi vyrioje sunku. Užtat, pavyzdžiui, mes norėdami išlaikyti savo kolektyvą, tikrai mokam konkurencingus atlyginimus ir norim, kad pas mus tas žmogus dirbtų ne pusę metų, o bent jau 3, 4, 5 metus ir mes jam pataikaujam, bet tas pataikavimas gaunasi kartais atsisuka prieš pus mus pačius.
Kavinių restoranų mitingė už 9% lengvatinio PVM grąžinimą kalbėjo protestuojantis Romas Žvirblis. Kol kalbėjome su susirinkusiais, mitingo organizatorių atstovai lankėsi vyriausybėje, kalbėjo su premjerės patarėjų Dainiumi Krinicku. Praeivius kava ir arbata vaišinanti Laimutė Juršienė netikėjosi po jo išgirsti pozityvių naujienų. Štai kaip jį paaiškino, kodėl dalyvauja šiame proteste.
Mes protestuojam prieš padidintus PVM mokesčius mokyklų, nes mes maitinam mokyklas, darželius, ligoninės, slaugos namus. Dabar vaikui pavalgyti kainuoja pietus apie 5 eurus su viršom, anksčiau kainuodavo apie 2. Maistas dabar ateina iš CPO organizacijos už vieną centininkai, nori normalius prekybininkus panaikinti. Ar įmanoma už centą pamaikinti vaikus? Mes teikiame ir vaisiai būna per pertraukas, ir jogurtai, maistas, kad būtų kokybiškas, pusė vaikų nebevalgo. Tikimės iš vyriausybės palaikymo. Bet nežinau, kaip čia.
Esat pesimistiškai nusiteikus.
Čia jau ne pirmas streikas, tai dabar manoja pas Šimonytę kalbė mūsų vadovai. Tikimės gerų rezultatų. Nu, gal ateina pavasarį saulė šviečia. Gal tikrai pasiseks. Nu, norisi už tos vaikus, kai pati dirbi ir pamatai, kaip ateina, nori valgyti, vaikšto aplinkui ir vaikas negali nusipirkti. ar čia normalu, nenormalu.
Sakė mitinge dalyvaujanti Laimutė Juršėnienė. Susitikęs su premjerės patarėju, mitingo organizatoriai išaiškino jam, kad mažesnis PVM leistų išgyventi, neužsidaryti, nedirbti šešėlyje. Šiuos argumentus ne kartą teko jau girdėti Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Mindaugui Lingiai. Tad ar gali tikėtis maitinimo verslas, kad šią akciją pavyks suminkštinti valdančiųjų širdis, to jo ir paklausėme.
Širdžių minkštinimo klausimas yra, o žiūrėjimas į objektyvius duomenis, į požiūrį, į susitarimų laikymasi. PVM nėra padidintas, jisai tiesiog grįžo į standartinius rėmus, kada baigėsi COVID-o laikotarpis. Ir būtent tik jam buvo susitarta turėti šią lengvatą. Ir kadangi tikrai buvo ir pratęstas jos galiojimas, na, tikrai nebematėme objektyvių priežasčių, kodėl turėtų šitą sektorių turėti išskirtinumą. Ir žiūrint dabar į keletos mėnesių laikotarpį nuo naujųjų metų pradžios, mes sektoriui nematome tų ženklų, apie kuriuos kalba susirinkę į mitingą jų atstovai. Kaip tik matom priešingai daugėjančius įdarbinimus, matome didėjančius juridinių asmenų teikiančių paslaugas skaičių, ir mažesnė bedarbystė registruota šio sektoriaus darbuotojų. Tai pirmieji du mėnesiai, kada nėra dar prasidėjęs ir sezoniškumas paslaugų teikimo, nerodo tos situacijos tokio vaizdo, koks yra rodomas. PVM tarifas yra vartotojo sumokamas mokestis ir pirmiausia tai pajaučia per kainos padidėjimą paslaugų vartotojai ir jie sumoka PVM. Tai nėra tiesiogiai verslo mokamas mokestis.
Bet, na, mažieji sako, kad iki rudens neišgyvens, skuba, nelaukia, kol valdžia keisis, planavo rudenį su panašia akcija išstoti. Tai jūs, kaip sakot, jie meluoja, skaičiai ne tą sako?
Tiesiog aš komentuoju tuos skaičius, kuriuos rodo mūsų sodros duomenis, užimtumo tarnybos duomenis. Ir kol nėra kitų duomenų, na, tai yra sudėtinga kitaip kalbėti apie sektoriaus situaciją. Tiesiog turime matyti ir bendrą visumą. Šiuo metu valstybėje mes tarėmės, kaip padidinti biudžeto surinkimą, kad galėtume finansuoti gynybos poreikius išaugusius, prioritetus tenkinti, bet dabar matome priešingą veiksmą, tai yra norą dar labiau iš po biudžeto atsiriekti per lengvatų pusę ir turėti išskirtinės sąlygas.
Tai vienas protestuojančių sakė, kad dar labiau pablogintų situaciją pakelimas iki 22% PVM, jeigu toks variantas atsirastų, siūlyme kaip didinti gynybos finansavimą, ar jeigu toksai būtų sprendimas, čia galėtų tikėtis kažkokios išimties?
Tai matyt, kol politikai, kai pradės artėti link susitarimo, tai visokių tų diskusijų gali būti, bet šitoje vietoje, man atrodo, mes neturime pamiršti ir adekvačiai vertinti tiek laikotarpį, tiek iššūkius tenkančius valstybei. Ir jeigu gynybos finansavimas yra nesavaime tikslis dalykas, tai turi labai aišku pagrindą, kad jeigu mes matome tam tikras grėsmes, kurios taip pat nepadeda nei pritraukti daugiau turistų į šalį, kur nepadeda ir turbūt tam sektoriui laisvai veikti, jeigu iškyla saugumo grėsmių. Tai kaip tik stiprindami ir investuodami į saugumą, mes padėsime bet kuriam sektoriui laisvoje šalyje egzistuoti ir veikti, nepatiriant tų problemų, su kurios susiduria su agresija susidūrusi Ukraina. Tai šitoje vietoje, kuo daugiau investuodami į atgrasimą, kuo daugiau investuodami į saugumą, mes taip pat tiesiogiai pritrauksime ir tiek turistų, tiek investicijų ir tai kaip tik padės kurti tą saugesnę aplinką.
Tai pabaigai taip užtvirtinimui, ar iš vis gali tada kažko tikėtis maitinimo sektorius, ar bus kažkokių alternatyvų pasiūlyta vietoj lengvatinio PVM, ar viskas liks kaip yra, nes skaičiai nerodo to, ką jie sako, kaip jūs sakot?
Tai turėtume sulaukti tų palyginamųjų duomenų. Paprastai metiniai duomenys yra žiūrimi ir tik tada jau turėti duomenys ir tada žiūrėti, spręsti, kokia yra bendra situacija. Tai tikrai iš dviejų mėnesių laikotarpio mes negalime daryti pagristų išvadų, kad sprendimai, kurie buvo politiniai priimti ir buvo dėl jų apsispręsta, kad jie turėtų būti peržiūrimi.
Žinių radijo laidai aktualusis interviu sakė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Ir tai tiek šį vakar šioje laidoje. Ačiū visiems, kas klausėt. Gražaus savaitgalio. Likit su Žinių radiju.